Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 yanvar seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligining internetdagi sahifalari xakerlar hujumiga uchradi. Charlie Hebdo jurnali Muhammad payg'ambar haqida yangi karikatura chop etmoqchi.
Siyosiy ta'sirlar paydo bo'lgan bo'lsa-da, lekin yirik yondashuvda, strategik yondashuvda O'zbekiston va Rossiya munosabatlari
Islom Karimov prezident saylovlarida qatnashishi haqida jim, ammo 5 yilga saylangan deputatlar bilan ishlashga tayyor.
I had a source from Dagestani Interior Ministry and during
Boston xurujlarida ayblanayotgan Tamerlan Tsarnayev Dog'istonda nima qilgan? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Fransiya prezidenti Fransua Olland o'tgan hafta Parijdagi xurujlarda halok bo'lgan 3 politsiyachi ozodlik yo'lidagi xizmati uchun olqishlab, ularni Sharaf legioni mukofoti bilan taqdirladi. Parijda 4 yahudi ham nobud bo'lgan. Isroilda bosh vazir Benyamin Netanyahu ularning dafn marosimida so'zlab, radikal islomiy terrorizm nafaqat yahudi xalqi, balki butun insoniyatning dushmani dedi. Unga ko'ra, turli madaniyat vakillari bunday radikal nusxalardan qutulish uchun birlashishi zarur. Yahudi qurbonlar Parijdagi yahudi do'koni garovga olingan payt o'ldirilgan. Ular bugun Quddusdagi qabristonda dafn etildi. U voqeadan 2 kun oldin 2 odam Charlie Hebdo satirik jurnali tahririyatiga hujum qilib 12 kishini o'ldirgan. Jurnal noshirlariga ko'ra, ertaga uning navbatdagi sonida muqovada Muhammad payg'ambarning karikaturasi chop etiladi. Ilgari keng ommaga tanish bo'lmagan va haftada 60 ming nusxada chiqib kelgan jurnalning ertangi adadi kamida 3 million bo'lishi aytilmoqda. Kecha Germaniyaning Dresden shahrida islom diniga qarshi yirik namoyish bo'lib o'tdi. Odatda oz sonli odamlarni jalb qilib, har hafta uyushtiriladigan yurishda bu safar 25 ming kishi ko'chaga chiqqan. Tashkilotchilar buni Fransiyadagi terror xurujlari qurbonlariga birdamlik sifatida talqin qilmoqda. G'arbning islomiylashishiga qarshi vatanparvar yevropaliklar tashkiloti uyushtirgan tadbirda islom dini, xorijliklar, ko'p madaniylikni qoralovchi shiorlar olib o'tildi. Adliya vaziri Hayko Maas guruhni ksenofobiyani targ'ib qilishda Fransiyadagi xurujlardan foydalanayotganlikda aybladi. Germaniyaning boshqa shaharlarida ham musulmonlarga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Yakshanba kuni Parijdagi yirik namoyishda qatnashgan Germaniya kansleri Angela Merkel kechagi chiqishida islom dini ham Germaniyaning bir qismi deb bayonot berdi. Bugun Merkel va vazirlar mahkamasining bir nechta a'zosi Berlinda musulmonlar markaziy kengashi tomonidan tashkil etilayotgan tadbirda qatnashadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Thank you. Kecha Islomobodga safar qilgan AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Pokiston hukumatining shimoli-g'arbdagi qabilaviy hududda jangarilarga qarshi amaliyotlari yaxshi natija bermoqda. Biroq terror guruhlariga qarshi kurash tugagani yo'q hali. Kerri AQSh Pokiston strategik muloqotida qatnashib, Pokiston va Afg'onistondagi Taliban guruhlari, haqqoniy tarmog'i, Lashkari Toyiba nafaqat Pokiston, balki qo'shni davlatlar va AQShga ham tahdid dedi.
But make no mistake, the task is a difficult one and it is not done. We all have a responsibility to ensure that these extremists are no longer able.
Unga ko'ra ekstremistlar Pokiston yoki boshqa hech bir joyga qadam bosa olmasligi kerak. Kerri Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan uchrashib, terrorchilarga qarshi kurash xususida gaplashdi. O'tgan oy Peshovarda Taliban harbiy bilim yurtiga hujum qilib, 141 odam, jumladan 132 o'quvchini o'ldirganidan beri Pokiston hukumati jangarilarga qarshi siyosatni kuchaytirgan. AQSh Federal qidiruv byurosi qurolli kuchlar markaziy qo'mondonligining Twitter va YouTube'dagi sahifalariga hakerlar xurujini taftish qilmoqda. Islomiy davlatga qarshi Suriya va Iroqda harbiy amaliyotlarni muvofiqlashtirayotgan qo'mondonlik sahifalariga Islomiy davlatga aloqador hakerlar kirib, AQSh harbiylariga qaratilgan do'q-po'pisalar yozib qoldirgan. Xususan hakerlar 10 dan ziyod AQSh generallari va mudofa vazirligi rasmiylarining telefon raqamlari, elektron pochta adreslari va uy manzillariga doir ma'lumotlarni hamda Xitoy va Shimoliy Koreyaga doir harbiy xaritalarni fosh etgan. Markaziy qo'mondonlikning bildirishicha, uning harbiy amaliyotlariga doir ma'lumotlar o'g'irlanmagan. Kecha prezident Barak Obama Federal savdo komissiyasida bo'lib, kiber xavfsizlik mavzusida nutq so'zladi. Uning aytishicha, hakerlar faoliyati natijasida Amerika tadbirkorlari va xaridorlar zarar ko'rmoqda. Obama kompaniyalardan shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangan mijozlarni hakerlik hujumi haqida 30 kun ichida ogohlantirishni talab qiluvchi yangi qonun qabul qilishni taklif etmoqda. Misr apellyatsiya sudi sobiq prezident Husni Muborak va uning ikki o'g'li ustidan yangidan sud bo'lishini buyurdi. O'tgan yilgi sudda ular 17 million dollar miqdorda davlat mulkini o'zlashtirganlikda aybdor topilib, uzoq muddatli qamoq jazolariga mahkum etilgan edi. Pul prezident saroyini ta'mirlash uchun ajratilgani aytiladi. Qohira sudining bugungi qarorida Muborak mahkama ishini panjara ortida kutadimi yoki tovon puli to'lab ozodlikdami aytilmagan. 86 yashar Muborak inqilob natijasida hokimiyatdan ag'darilganidan beri mana 3 yildirki harbiy gospitalda saqlanmoqda. Uning Ala va Jamol ismli o'g'illari esa 4 yilga qamalgan. Sobiq prezidentga 2011 yilgi xalq isyonini qonli bostirishga buyurganlik aybi ham qo'yilmoqda. Bu ish bo'yicha ham yangi sud o'tkaziladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islom Karimov prezident saylovlarida qatnashishi haqida jim, ammo 5 yilga saylangan deputatlar bilan ishlashga tayyor. Boston xurujlarida ayblanayotgan Tamerlan Tsarnayev Dog'istonda nima qilgan? Amerikalik musulmonlar Hayitda maktablarni yopishni so'ramoqda. Fuqarolik aviatsiyasi xavfsizligini ta'minlash uchun qo'shimcha choralar taklif etilyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda o'tkazilgan parlament saylovlaridan so'ng qonunchilik palatasining dastlabki majlisida qatnashgan prezident Karimov O'zbekiston sobiq imperiyani tiklashga qaratilgan tuzilmalarga qo'shilmasligi haqida fikr bildirgan. davlat rahbarining nutqida 29-martga belgilangan prezident saylovlari haqida hech narsa deyilmadi, ammo Karimov 5 yilga saylangan deputatlar bilan ishlashga tayyor ekanini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Qonunchilik palatasining dastlabki majlisida Islom Karimov yana SSSRni tiklashdagi harakatlardan xavotir bildirgan. Karimov Konstitutsiya bayramida bildirgan fikrlarini qayta ta'kidlamoqchi ekanligini, O'zbekiston eski tuzumni tiklashga qaratilgan isfoqlarga qo'shilmasligi, mustabid tuzumga qaytmasligini aytar ekan, buni o'z shaxsiga ulaydi. Shaxsan men butun hayotimni, butun umrimni xalqimizning ozodligiga, vatanimiz mustaqilligiga bag'ishladim va bu yo'ldan hech qachon qaytmayman, dedi Karimov Qonunchilik palatasining dastlabki yig'inidagi chiqishida. Ammo O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida Islom Karimov SSSRni saqlab qolish tarafdorlaridan bo'lganligi ma'lum. Prezidentning bu takroriy bayonoti Rossiya prezidentini Toshkentga rasmiy tashrifidan so'ng O'zbekistonni Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishi mumkinligi haqidagi taxminlar ortidan ham bildirilmoqda. Islom Karimov va Vladimir Putinning ikki tomonlama muzokaralari dekabr oyida Toshkentda o'tgan edi. Siyosatshunoslar Islom Karimov tashqi siyosatda faqat ikki tomonlama munosabatlarni ustuvor ko'rishini ta'kidlashadi.
Qolaversa, Putinning oxirgi O'zbekistonga qilgan safarida va oxirgi bergan press konferensiyasida ham Putin qisqacha o'zini chiqishida aynan mana shu ikkita shartnomani ham zikr etdi. Ya'ni shu O'zbekiston bilan munosabat bo'lgan munosabatlari, Rossiya munosabatlari mana shunday ikkita muhim shartnomalarga asoslangan deb ham eslatib o'tdi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, aslida balki qandaydir shu kichik geosiyosiy qandaydir ta'sirlar paydo bo'lgan bo'lsa-da, lekin yirik yondashuvda, strategik yondashuvda O'zbekiston va Rossiya munosabatlari jiddiy o'zgargani yo'q,
dedi siyosatshunos Farhod Tolipov. Ayrim tahlilchilar o'z shaxsiy xizmatlarini ulug'lagan Islom Karimovning bu chiqishini kutilayotgan prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik sifatida ham ko'rishmoqda. Oliy Majlisning yalpi yig'ilishida Islom Karimovning bu xizmatlari e'tirof etilishi va muhim qarorlar chiqarilishi ehtimoldan soqit qilinmaydi. Karimovni Qonunchilik palatasi yig'ilishidagi nutqidan esa mart oyida kutilayotgan prezidentlik saylovlari haqida aniq gaplar yo'q, faqat ishoralar topish mumkin. Jumladan Islom Karimov 5 yil muddatga saylangan deputatlar bilan hamkorlikda ishlashga tayyorligini bildirgan. Siyosatshunos Anvar Nazirovga ko'ra, yaqinlashayotgan prezidentlik saylovlari turli ssenariylar bo'yicha o'tishi mumkin. Biroq bu ssenariydagi asosiy nomzod Islom Karimov bo'lishiga shubha yo'q.
Bu yerda konservativ ssenariy bor. Bu konservativ degani bu ssenariyga bir yangi bir o'zgarishlar kiritilmaydi. Menimcha asosiy 23 yil tajriba asosida Islom Karimov o'zlari o'tirmoqchidi va hech qanaqa merosxo'rlik to'g'risida bu yerda gap ketmayapti. Jamiyatchilik bo'ladi, bilasiz, xabaringiz bo'lsa, har yili O'zbekiston masalan parlament bo'lgan parlament saylovlarida masalan 4 ta formal rasmiyatchi muxolifat partiyalar kurashdi bir-biri bilan. Xuddi shunaqa shu partiyalar nomlaridan nomzodlar bo'lishi mumkin, lekin asosiy albatta bu yerda saylov bu prezident Karimovni prezidentligini legitim qonuniy nuqtai nazarida uzaytirish. Karimov bo'ladi bo'lmaydi degan savol menimcha bu noo'ri, chunki prezident Karimov albatta o'zini istagi bor oxirigacha o'tkazish,
dedi Anvar Nazirov. Markaziy saylov komissiyasining so'nggi qaroriga ko'ra O'zbekistonda prezidentlik saylovlari kampaniyasi boshlangan. Joylarda saylov uchastkalari tashkil qilinmoqda. Ammo hozircha prezidentlik uchun nomzodlar kimligi noma'lum qolmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bostondagi 2013-yil terror xurujlarini amalga oshirganlikda ayblanayotgan aka-ukadan birining ustidan shu oy oxirida sud boshlanadi. Tergovchilar Tamirlan va Jahar Tarnayevlarning bu ishga qo'l urganini isbotlab, nima sababdan va qanday qilib uni amalga oshirganini o'rganmoqda. Tamirlan 2012-yilda Dog'istonga safar qilganida jangarilar bilan uchrashib, dunyo qarashi o'zgarganmi, maxsus tayyorgarlikdan o'tganmi, hozircha ma'lum emas. ...2013-yil 15-aprelida Bostondagi yillik marafon paytida ikkita portlash yangrab, 3 kishi o'lgan, 264 odam jarohat olgan edi. Kuzatuv videolarini o'rgangan politsiya darrov aka-uka Tsarnayevlar iziga tushdi. To'ng'ichi Tamirlan politsiya bilan otishmada nobud bo'ldi. Jo'xar esa qo'lga olinib, yanvar oxirida sud qilinadi. Tergovchilar xuruj sabablari va Tamirlan Tsarnayevning ona yurti Dog'istonga safari o'rtasida bog'liqlik topishga harakat qilmoqda. Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta muxbiri Irina Gardienko Dog'iston ichki ishlar vazirligida Tamirlanga tegishli maxfiy dossiyeni ko'rganini aytadi.
I had a source from Dagestani Interior Ministry and during
Unga ish ochilgan edi. Kuzatuv natijalari qog'ozga tushirilgan dossiye maxfiy edi. Vazirlikdagi manbalarimdan biri shu ish bilan tanishib chiqishim uchun uni menga bergan edi, deydi jurnalist. Gardienko tilga olgan manbaning bildirishicha, Tamirlan internet orqali Dog'istondagi ikki taniqli jangari bilan aloqaga chiqqan. Kanada fuqarosi William Plotnikov va falastinlik Mahmud Mansur Nidal. Gardienkoning aytishicha, bu ikki odam Dog'istonda kuzatuv ostida bo'lgan.
I knew for sure that our security forces sent to America two requests about Tsarnaev. First when they noticed him there.
Tsarnayev haqida ma'lumot olish uchun Dog'iston AQShga xat yo'llaganini bilaman. Ular uning kimligini, nima ish qilishini, qayerdan ekanini bilmoqchi bo'lgan, ammo javob kelmagan, deydi muxbir. Gardienkoning aytishicha, Tamirlan Respublika poytaxti Maxachkaladagi masjidga qatnab yurganida bir necha bor o'zini g'alati tutgan edi. Uning shaxsi va xulqi bo'yicha shubha bildirilgan edi. Amerikadagi masjidda ham Tamirlan imomning ma'ruzasini bir necha bor bo'lgani aytiladi. Boston Islom jamiyati vakili Ismoil Fennining aytishicha, Tamirlan AQSh bayramlarining islomga zidligi xususida bir necha bor bahslashgan edi.
And at both times we had sat down and spoken to him made sure that the rules were very clear.
U bilan o'tirib ikki marta gaplashdik. Masjiddagi qoidalarni tushuntirib berdik. Ikkinchi safar qaysi bayramlarni va qanday nishonlash mumkinligini unga yetkazdik, deydi Ismoil Fenni. Dog'istonga borganidan bir necha hafta o'tgach, aksel terror amaliyotda Tamirlan tanishgan ikkala jangari ham o'ldirildi. Gardienkoning aytishicha, Tamirlan nazorat ostiga tushganini sezib, AQShga qaytib ketdi. Rus jurnalisti Tsarnayevning Dog'istonda harbiy tayyorgarlikdan o'tganiga ishonmaydi.
This is a very ridiculous thing because in Dagestan they had never ever had any training camp in the
Dog'iston tog'larida jangarilarning tayyorgarlik lagerlari yo'q va bo'lmagani shuning uchun bunday bo'lishi mumkin emas, deydi u. Aka-uka xurujlarni nima sababdan amalga oshirgani hali ham jumboq. Ko'plar Jahar Tsarnayevning sudida bu masala oydinlashishiga umid qilyapti.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Qobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada diniy ozchilikdagi guruhlar ko'payib borar ekan, ular davlat maktablarining nafaqat Rojdestvo yoki Pasxa bayramlarida, balki o'z dinlaridagi ayyom kunlari ham yopilishini talab qilmoqda. Maryland shtatining Montgomery okrugida musulmonlar har ikki hayitning maktablar uchun dam olish kunlari deb e'lon qilinishini so'ramoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
AQSh maktablarida diniy ozchilik guruhlariga mansub o'quvchilar soni ko'pchilikni tashkil etmaydi, ammo Marylandning Montgomery okrugida musulmonlar soni 10% atrofida. 4-sinf o'quvchisi Musa Siddiqiy hayit kuni maktablar yopilmaganidan norozi.
Whenever I have Eid on school days, I have to be dropped off of school.
Bayram o'quv kuniga to'g'ri kelsa, darslarimni qoldirishimga to'g'ri keladi. Bu o'quv kundaligimga ham tushadi. Shunisi menga yoqmaydi, deydi u. Zaynab Chaudhryning aytishicha, hayit kunlari musulmonlar odatda darsdan ozod qilinadi, ammo o'quvchilar bundan baribir yutqazadi.
Classes are still in session, so they still miss classroom instruction. Teachers will still teach.
Chunki darslar davom etadi, o'qituvchilar o'qitadi. Shu kunga imtihon belgilangan bo'lsa, maktabga kelmagan o'quvchi uni o'tkazib yuborishiga to'g'ri keladi, deydi u. Montgomery okrugi mamlakatning ta'lim sifati eng yaxshi hududlaridan hisoblanadi. Bu yerda turli diniy bayramlarga ega rang-barang o'quvchilar ham ko'p. Bu yil Qurbon hayiti yahudiylarning Yom Kippur ayyomiga, maktablar ishlamaydigan kunga to'g'ri keladi. Musulmon ota-onalar yaqinda okrug ta'lim kengashiga murojaat qilib, islomiy bayramlarni barchaga dam olish kuni deb e'lon qilishni so'radi.
To communicate an appreciation of the rich diversity of Montgomery County.
Ammo kengash a'zolari bunga ko'nmadi.
I don't think we should have any mention of specific religious holidays in our calendar.
Davlat maktabi bo'lganimiz uchun yaxshisi taqvimdan barcha diniy bayramlarni olib tashlashimiz kerak, deydi kengash a'zolaridan biri.
All in favor.
Kengash o'quv kalendaridan barcha diniy bayramlarni, jumladan Rojdestvoni ham olib tashlashga qaror qildi.
It seems like somebody's bending over backwards really really hard.
Kimdir musulmon jamiyatiga tenglikni ravo ko'rishni istamayotganga o'xshaydi, deydi musulmon faollaridan biri Saqib Ali. U qarorni xato deb atadi.
It's going to cause significant backlash in the wider community against the school board and against the...
Bu jamiyat orasida maktab kengashiga va ma'muriyatga qarshi norozilikka sabab bo'ladi, deydi u. Darhaqiqat, ayrimlar Montgomery maktablarini va musulmonlarni Rojdestvoga qarshi ekanlikda aybladi. Diniy erkinlik markazi vakili Charles Haynesga ko'ra, kengash qarori bejiz emas.
Because the United States is now one of the most religiously diverse places in the world and more and more religious minorities.
AQSh hozir dunyoda diniy jihatdan eng rang-barang mamlakat. Amerikada borgan sari ko'proq diniy jamiyatlar o'z huquqlarini talab qilishni boshlayapti. Ular biz ham shu yerdamiz. Nasroniylar va yahudiylarni rasman tan olgansiz, biz-chi deb so'rashyapti, deydi u. Haynesning aytishicha, ozchilik guruh soni ma'lum miqdorga yetganda maktablar yopilishi mumkin.
But absent that argument, the school board may not do it.
Aks holda maktab kengashlari konstitutsiyaviy huquqlarini buzmagan holda buni rad etishi mumkin, deydi u. Nyu-York shahar meri Bill de Blasio o'tgan yili agar qayta saylansa, hayit kunlari maktablarni yopishga va'da bergan edi. Agar u o'z so'zida tursa, Montgomery okrugidagi va boshqa shaharlardagi musulmonlar o'z talablarini yana ko'tarishlari mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi, radiosi uchun.
Yilda aviahalokatlar oqibatida 1200 dan ziyod odam halok bo'ldi. Biroq aviatsiya bo'yicha mutaxassislar bunday fojialar yildan-yilga kamayib borayotganini ta'kidlaydi. Bu sanoatda xavfsizlik dolzarb masala. Samolyotlarda yangi kuzatuv tizimlarini joriy etish rejada. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
2009-yilda Fransiya samolyoti Atlantika okeaniga qulagan edi. Qora qutilarni topishga qariyb 2 yil vaqt ketdi. O'tgan yili mart oyida g'oyib bo'lgan Malayziya yo'lovchi samolyoti esa haligacha topilgani yo'q. Yaqinda Yava dengiziga qulagan yana bir layner qidirilmoqda.
These events are extremely rare.
Bunday fojialar kamdan-kam ro'y beradi, deydi AQSh Federal aviatsiya boshqarmasi rahbari Michael Huerta. Ammo sohada o'zgarishlar qilish vaqti yetgan. Yo'qolgan samolyotlarni qidirish ishlari davom etar ekan, BMT qoshidagi xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti amaldagi qonun-qoidalarni o'zgartirish taklifi bilan chiqmoqda. Takliflardan biri samolyotlarda pilot ishtirokisiz, muntazam ishlab turadigan texnologiya o'rnatishdir. Yana biri sun'iy yo'ldosh orqali samolyotning manzili haqida har bir soatda emas, har 15 daqiqada axborot uzatish tartibini nazarda tutadi. Okeanlar ustidan uchib o'tayotganda bu ayniqsa muhim. Bunday xizmatni bepul taklif etayotgan kompaniyalar bor. Yana bir yangilik, Qo'shma Shtatlar 2020-yildan boshlab qora qutti deya atalmish barcha ma'lumotni yozib boruvchi apparatlarni yangilaydi. Halokat ro'y bersa, ular hozirgidek bir oy emas, balki 3 oy davomida ishlab turadi va samolyot qoldiqlarini topishda qo'l keladi. Rasmiylarning aytishicha, standartlar hamma uchun bir bo'lishi muhim.
It's a global industry and what works in the United States needs to work in other parts of the world.
AQShda ishlagan narsa dunyoning boshqa qismlarida ham ishlashi lozim, deydi Federal aviatsiya boshqarmasidan Michael Huerta. Yangi kuzatuv sistemalari va uzoqroq ishlaydigan qora qutilar fojiani bartaraf etmasa-da, loqal yo'lovchilar taqdiri haqida ertaroq xulosa qilish imkonini beradi. Lekin Richard Abulafia singari ayrim mutaxassislar fikricha, halokatlarni bartaraf etish asosiy maqsad deb belgilanishi kerak.
We need better information sharing across borders. We need better human intelligence.
Mamlakatlar bir-biri bilan ko'proq ma'lumot almashsin. Samolyotga chiqayotgan yo'lovchilar haqida, ekipaj tarkibi haqida ko'proq bilaylik. Ro'yxat tuzish tartibini yangilaylik, deydi u. Kuzatuv texnologiyasi joriy etilsa, uni muayyan vaziyatlarga moslashtirsa bo'ladi.
In the event something bad happens, then you start transmitting everything.
Favqulodda holat ro'y bersa, masalan, apparat samolyot haqida bir zumda ma'lumot yo'llaydi, deydi ekspert. Bular hammasi hozircha shunchaki taklif. Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkilotining fevral oyidagi majlisida muhokama etiladi. Samolyotning joylashuvi haqida har 15 daqiqada ma'lumot uzatishga kelishilsa, yangi qoidani hech qanday ortiqcha xarajatsiz bir zumda joriy etish mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymerdagi sahifasiga qo'shiling.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Fransiya prezidenti Fransua Oland o'tgan hafta Parijdagi xurujlarda halok bo'lgan 3 politsiyachini ozodlik yo'lidagi xizmati uchun olqishlab, ularni Sharaf legioni mukofoti bilan taqdirladi. Parijda esa 4 yahudiy ham nobud bo'lgan Isroilda bosh vazir Benyamin Netanyaxuning dafn marosimida so'zlab, radikal islomiy terrorizm nafaqat yahudiy xalqi, balki butun insoniyatning dushmani dedi. Unga ko'ra, turli madaniyat vakillari bunday radikal nusxalardan qutulish uchun birlashishi zarur. Kecha Germaniyaning Dresden shahrida islom diniga qarshi yirik namoyish bo'lib o'tdi. Odatda oz sonli odamlarni jalb qilib har hafta uyushtiriladigan yurishda bu safar 25 ming kishi ko'chaga chiqqan. Tashkilotchilar buni Fransiyadagi terror xurujlari qurbonlariga birdamlik sifatida talqin qilmoqda. G'arbning islomiylashishiga qarshi vatanparvar yevropaliklar tashkiloti uyushtirgan tadbirda islom dini, xorijliklar, ko'p madaniylikni qoralovchi shiorlar olib o'tildi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.